Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
У Магілёве прэзентавалі статут Вялікага княства Літоўскага. Мікола Статкевіч працуе ў турме за 300 рублёў у дзень. Газпром плануе павялічыць у 2013 годзе транзіт газу праз Беларусь на 25%.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 18 гадзіна у праскай студыі навінаў Стасі Вашкевіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. Расія падтрымае зыход у адстаўку прэзідэнта Сырыі Башара Асада толькі ў тым выпадку, калі пра гэта дамовіцца сырыйскі народ. З такой заявай выступіў сёння на прэсавай канферэнцыі ў Маскве кіраўнік МЗС Расіі Сергей Лаўроў. Ён таксама паведаміў, што Масква завершыць выкананне раней падпісаных кантрактаў на пастаўку Дамаску сродкаў супрацьпаветранай абароны, якія могуць быць выкарыстаны ў выпадку нападу з боку іншых краін. Ніякага іншага ўзбраення Дамаску пастаўляцца не будзе, удакладніў Лаўроў. У часе прэсавай канферэнцыі кіраўнік расійскага замежнапалітычнага ведамства падкрэсліў, што хоць нарошчванне гвалту ў Сырыі непакоіць яго краіну, Масква выступае супраць замежнай інтэрвенцыі ў Сырыі і заклікае склікаць міжнародную канферэнцыю для аказання садзейнічання ў рэалізацыі мірнага пляну пасланца ААН Кофі Анана. Тым часам у самой Сырыі сёння пры абстрэле ўрадавымі войскамі гораду Дэра на поўдні краіны былі забітыя прынамсі 17 цывільных асоб, у іх ліку 9 жанчын і 3 дзяцей. Працягваем навіны. Ва ўкраіне сёння стартуюць першыя матчы ў рамках чэмпіянату Еўропы па футболе. Зборная Нідэрландаў і Даніі сустрэнуцца сёння ў горадзе Харкаў на ўсходзе краіны, Нямеччына згуляе супраць Партугалі ў заходнеўкраінскім Львове. На працягу апошніх месяцаў шэраг заходніх лідараў заявілі, што не збіраюцца наведваць матчы ва ўкраіне ў рамках Еўракубку з-за пагаршэння сітуацыі з правамі чалавека ў гэтай краіне. Напярэдадні першыя матчы Еўракубку былі згуляны ў Польшчы, якая прымае турнір супольна з Украінай. Міністры фінансаў Еўразоны праводзяць сёння тэлефонную канферэнцыю ў пытанні выдзялення фінансавай дапамогі банкаўскай сістэме Гішпаніі. Паводле ацэнак Міжнароднага валютнага фонду, гішпанскім банкам патрэбна дадаткова 50 мільярдаў даляраў, каб супрацьстаяць магчымым фінансавым шокам. Гішпанская банкаўская сістэма апынулася пад пагрозай з-за пазыковага крызісу. Крэдытныя рэйтынгі шматлікіх найбуйнейшых банкаў краіны за апошні час былі зніжаны. Напярэдадні кіраўнік МВФ Крыстін Лягард заклікала еўрапейскіх лідараў да больш энергічных дзеянняў у справе пераадолення фінансавага крызісу і аздараўлення эканомікі еўразоны. У Лібіі мясцовыя ўлады арыштавалі сёння адваката міжнароднага крымінальнага суду ў Гаазе аўстралійку Мелінду Тэйлар. Яе вінавацяць у спробе перадаць падазроныя дакументы сыну загінулага лібійскага дыктатара Муамара Кадафі Саіфу Алісламу Кадафі, які знаходзіцца пад вартай у чаканні суду. Як заявіў лібійскі адвакат, пасярэднік паміж урадам Лібіі і міжнародным крымінальным судом Ахмед Аль-Джыхані, дакументы даслаў блізкі паплечнік Саіфа Алісламу Махамад Ісмаіл, які хаваецца з часу звяржэння і гібелі Муамара Кадафі. Мелінда Тэйлар уваходзіць у склад дэлегацыі міжнароднага суду, якая атрымала дазвол генеральнага пракурора Лібіі наведаць Саіфа Алісламу, які ўтрымліваецца пад вартай у горадзе Зінтан, дзе быў затрыманы ў лістападзе 2011 году. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў прыблізна